galab wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Sebtembarna waa 2020 sanadkuna waa 2021. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan dhulgariirkii maanta ka dhacay Australia iyo sida uu u saameeyey Soomaalida.
aniga marka uu dhulgariir ka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay, xoogaa yaroo sikilna ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. dadku badanaa way hurdaayeen oo saaka warkiisku hulidaya nagu jiraa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha.
waxa ma arag sacisu qabaayldeed aqalka loo soo gal ugaar dagaala uu blooqod dheer dabinna loo aasa alwaaxda iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eedaamayee ma laha iimaanib.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa gelgelay dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa 5.9 cabirka dhulgariirada aroortii saaka oo 4 ahayd. hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirku uu saameeyey magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaar ku yaalay dhowr xaafadood. burburka guryaha ayaa xiray wadooyinka qaar magaalooyinka iyo xaafadaha qaar ka mid a dadka rayidka ayaa laga daadgureeyey dhismayaashaasi dhaadheer qaarkood, halka mid ka mid a cisbitaalada dalkaasina muddo kooban ay koronto la'aani ku dhacday. laba dhulgariir oo yaryar oo soo raacay dhulgariirkan weyn oo cabirkoodu u kala ahaa 4.3 ayaa ka dhacay isla gobolka. dhulgariirka koowaad ayaa waxa uu gaaray meelo ka baxsan magaalada ilaa iyo Sydney ayaana laga soo sheegay in saameynta laga dareemay. ra-iisul wasaare Scott Morris ayaa u sheegay wariyaasha inaanay jirin cid waxyeelo weyni ay ka soo gaartay dhulgariirkaasi. hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha dhinaca dawooyinka ugu horeeya dunida in ay abuureen xasarad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeya ay gaarsiin waayeen tallaalka xanuunka COVID-19. warbixin maanta oo 4 ayaa kasoo baxday hay-addan ayaa waxay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo midowga shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guuldareysteen in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen inay ka qayb qaataan dadaalada lagu wadaagayo xogaha tallaalka ee dunida iyo in la caalamka ay wadaagaan tiknolojiyadda tallaalka iyagoo meesha ka saaraya xuquuqda lahaanshiyaha ee ay ku soo rogeen in aysan qofna adeegsan karin shirkadahani. Amnesty ayaa sheegtay in 4.3 ka mid ah ku dhawaad 6 bilyan ee xabo ee tallaalka dunida uu gaaray wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo, halka 79% uu tallaalku gaaray wadamada dhaqaalahoodu meel dhexaadka uu yahay iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sarreeyo. waxaana ay sheegeen in kala duwanaanshiyahaasi uu wiiqay nidaamkii caafimaad ee wadamada dhaqaalahoodu uu liito, iyadoo sidoo kalena uu sababay in 10,000 oo qof oo la badbaadin karay ama geeridooda laga hortegi karay ay dhintaan. wadamada dariska laha Afghanistan ayaa ka falceliyey bil kadib ka bixitaankii Maraykanka ee Afghanistan iyagoo markaa iyo la wareegitaankii Taalibaan ee dalkaasi kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay waxana ay ku baaqeen nabad iyo deganaansho gobolka ka hirgasha amirka dalka qadar sheekh tamim bin xamed altani ayaa sheegay in go'aanka mareekanka ee ka bixitaanka afghanistan kadib wada hadalladii taliban uu taagnaa una ahaa isbeddel muhiim ah oo xasaasi ah qadar oo xiriir wanaagsan la leh washington iyo taliban labadaba waxa ay marti gelisay wada hadalladii dooxa ku dhexmaray taliban iyo mareykanka sidoo kalena taliban ayaa xafiis ku lahayd dooxa tan iyo sanadkii 2013ka amerika qadar ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka wadamada saaxiibada dhow la ah dalka qadar si loo xaqiijiyo hirgelinta horumaradii laga sameeyay wada hadalladaasi iyo weliba fulinta ballamadii la wada galay ra-iisul wasaaraha britain boris johnson madaxweynaha vietnam guyen xuan iyo madaxweynaha mali lazarus mccarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta oo arbaco ah la filayo inay khudbada ka soo jeediyaan kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay johnson ayaa hoosta ka xariiqay maalmo ka hor khudbadiis uu jeediyey markaasi in la wajaho isbeddelka cimilada isagoo xusay in kobaca dhaqaalaha dunida saldhig looga dhigo wanaajinta cimilada johnson ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin uu ku xusay in wadamada qaniga ah ay ka lacagaysteen ama kororkooda dhaqaale uu asal u yahay wasaqowga hawada una daran yahay cimilada dunida haddana waajib ay ka saaran tahay in ay wadamada soo koraya ka caawiyaan sidii dhaqaalahooda ugu markaasi jiri lahaa wanaajinta cimilada iyo hanaanka sii jiri kara waqti dheer oo wadamadaasi ay qaataan johnson ayaa khudbadaasi waxa uu jeedin doonaa maanta maalin kadib markii uu kulan la yeeshay madaxweynaha mareykanka joe biden halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o washington dalalka deriska la afghanistan ayaa talaadadii shirka golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyey falcelintooda ka bixitaanka bishii hore ee militariga mareykanka ay ka baxeen dalkaasi iyo xukun la wareegista taliban waxayna ku baaqeen nabad iyo xasilooni ka hirgasho gobolka madaxda shirka ka hadlay waxaa ka mid a amiirka dalka qatar oo ah dal xiriir wanaagsan la leh washington iyo taliban islamarkaana marti gelinaysay wadahadalladii u dhexeeyey labadooda oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee dooxa iyadoo taalibaanna ay sidoo kale xafiis ku lahayd dooxa tan iyo 2013kii warbixin ay arrintan ku saabsan waxaa new york nooga soo diray wariyaheenna margaret bashiir waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
amiirka dalka qatar sheekh tamim bin xamed althani oo shirka ka hadlayay ayaa yidhi go'aanka uu maraykanku kaga baxay afghanistan kadib wadahadalladii uu la yeeshay taalibaan waxay u noqdeen mid aad ugu muhiim ah dalkaasi amiirka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan in dalalka saaxiibadooda ay iska kaashadaan hubinta guulihii la gaaray intii lagu jiray wadahadallada in la joogteeyo oo ballanqaadyadana la dhowro waxaan sidoo kale carabka ku adkaynayaa buu yidhi inay lama huraan tahay in la sii wado in lala sii hadlo taalibaan maxaa yeelay in la gooyo ama la qaadaco waxa ay keenaysaa qaybsanaan iyo falcelin halka wadahadalku uu natiijo wax ku ool ah keeni karo ayuu yidhi amiirka dalka qatar arrinta afghanistan ma ahan mid guul ama guuldarro ah ee waa mid la xiriirta fashilka in nidaam siyaasadeed looga keeno dalka dibaddiisa ayuu yidhi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo isna ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa yidhi iyadoo aan la eegaynin geeddisocodka siyaasadeed ee dalkaasi afghanistan waxa ay u baahan tahay kaalmada iyo wadajirka beesha caalamka ayuu yidhi waxa uu intaasi raaciyey waxaan rajaynaynaa in dalkani sida ugu dhaqsiyaha badan uga hirgasho nabad xasilooni iyo amni dadka afghanistanna ay heli doonaan gargaar iiraan ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo afghaniyiin ah hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in iiraan ay ku nool yihiin ilaa 780,000 oo reer afghanistan ah iyo ilaa 2,000,000 oo kale oo aan sharci haysan madaxweynaha iiraan ibraahim raiisi ayaa hadalkiisa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku duray maraykanka oo uu sheegay in uusan ka bixin afghanistan balse laga eriyey wuxuu sidoo kale jeediyey hadal uu taxadar ku jiray oo ku aadan taalibaan haddii dowlad loo dhan yahay oo ay qayb ka yihiin dhammaan qowmiyadaha aysan u dhalan afghanistan amni laguma soo celin doono dalkan ayuu ku sheegay khudbaddiisa oo ahayd mid si muuqaal ahaan ah oo ku soo gudbiyay iyadoo madax badan oo caalamka ah aysan imaanin magaalada New York oo ay khudbadahoodana qaab muuqaal ah ku soo gudbinayeen cudurka COVID-19 ammaanka Afghanistan ayaa aad ahamiyad ugu leh wadamada ku yaala bartamaha Aasiya dad badan ayaa aaminsan in xasilooni darro iyo waliba amni darro ka sii socota ay horseedi karto in dad badan ay u haajiraan dalalkaasi waxaa sidoo kale jira walaac ah in hadii Taliban aysan gacan bir ah ku qaban kooxaha xaq jirka ah ee Islaamiyinta ah in kooxahaasi fikirka argagixisada ay u dhoofin karaan dalalka kale ee ku yaala bartamaha Aasiya saameynta iyo codka qaramada midoobay ay ku leedahay Afghanistan waa in loo maqlaa si ka badan sidii hore ayuu muuqaal uu soo duubay ku yiri madaxweynaha Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev waxaan dhawaan dib u furnay xadka Uzbekistan iyo Afghanistan waxaana dib u bilownay in aan bixino waxyaabaha aasaasiga ah iyo badeecadaha saliidda iyo sidoo kale korontada aanu siinayno dalkan ayuu yiri waxa uu ku celiyay soo jeedintiisii ahayd in golaha guud ee qaramada midoobay oo unko gudi joogta ah oo qaramada midoobay u qaabilsan Afghanistan si loo hormariyo iskaashiga caalamiga ah markii ay Taliban la wareegtay Kabul bishii Agosto ay qaramada midoobay kala baxday dalkaasi ilaa 100 shaqaaleheeda gargaarka ah oo ay u daad gureysay magaalada Almaty ee Kazakhstan talaadadiina madaxweynaha jamhuuriyadda Kirgistan ayaa soo jeediyay in qaramada midoobay ay xafiiska meel gaar ah ka furato caasimadda dalkaasi ee Bishkek isagoo ku booriyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu arrintan ka fikiro waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in 500 oo goobood oo ku yaala jaamacadaha dalkaasi loo diyaariyay dadka ka soo jeeda qoomiyadda Kirgis ee ku nool Afghanistan waxaan rajaynaynaa in deganaansho bulsho mid siyaasadeed iyo sharci iyo kala dambeyn si degdeg ah ay uga hirgalaan Afghanistan ayuu yiri madaxweynaha Kirgistan Sadir Zabarov danjiraha Afghanistan ee qaramada midoobay Gulam Isaakzai ayaa waxa uu dhageysanayay khudbadaha golaha guud waxa xilkan ay dowladdii hore ee Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani u magacowday bishii July waxa uuna sii wadaa inuu baraha bulshada ku qoro hadallo ka dhan ah kooxda Taliban
warbixintii Margaret Bashir waxaanu soo jeedinayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan galabuna xamse melbourne laga dhageysanaysan dhulgariir cabirkiisu waa ku dhawaad 6 dibic ayaa saaka ku dhuftay gobolka Victoria ee dalka Australia waxana laga dareemay magaalada Melbourne iyo gobolada kale ee dalka Australia hadaba Soomaali badan oo ku nool dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala bartamaha Melbourne ayaa cabsi soo wajahday iyagoo dhismayaashaasina ay faarujeen kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Baafo
dulgiriirkan ayaa baaxadiisu ahayd ku dhawaad 6 cabirka dulgiriirka loo adeegsado waxana daba socday laba kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood qasaaraha uu geysteen waxay u badnaayeen burbur soo gaaray dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada Melbourne hadaba Soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aad u dareemay dulgiriirkan
aniga marka uu dulgiriirka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay
farxiye Sheekh Maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhulgariirkan
xogaa yar oo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaq ku jiray leena dareemi kara dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtid iskuul holiday ayaa lagu jiraa marka waxaa dhacday dabaqii dhana hal mar ruxmay dabaqa markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay
ilaa 3,000 oo qoys ayaa ku nool 9 daarood oo ku yaala bartamaha Melbourne waxana la sheegay inay faarujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kala dhaco farxiyo dadkii cararay ayay ka mid ahayd
waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaq saarnaayo dhan dhulkii u wada degeen aniga laftigeyga waa degay dadku waxay ka baqayeen haduu mid kale ku soo celiyo ayagoo dabaqa ku jiro in qasaaro far badan ay meeshaas ka imaan karto dhulka xitaa dadku waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen
waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawo dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah halka kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday soomaalida iyo dadka kale ee ku nool sarahan dhaadheer
dadka qaar waxay guriyaha ku soo noqdeen gelinkii dambe ee maanta ee qaar kale nafta waa ay sii waysay inay guriyaha ku soo laabtaan oo eheladooda iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada ee degan ee ay isdhihi karaan hadii wax dhacaan iyaga maxaa la dhahaa guriyo dhul ah degan oo xogaa qasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahayeen ay aadeen qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa laakiin walwal iyo cabsi ay caawqseexanayaan.
Australia looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco, waxaana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan ugu dambeeyey ka hor intaanay dadka cadaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington, markana magaalada marka. Wararka ka imanaya magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax halkaasi uu ka dhacay, isla markaana hal qof uu ku dhintay qaraxaasi. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ka dhacay geerish ku yaala degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxa, mana jiro khasaare kale oo qaraxa uu geystay. Ciidamada booliska degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wada baaritaano ku aadan inay ogaadaan cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Wax saameyna kuma yeelan qaraxa barqanimadii maanta ka dhacay magaalada marka, issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada marka ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahayd mid ka soo kabanaysay dagaaladii sokeeyey ee dalka ka jiray. Muxtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Muqdisho oo ka soo kabanaysa dagaalo muddo dheer ka jira waxay dadku hadda ka walaacayaan maalgashiga dhaqaale oo ay sameeyaan, waxayna walwal ka qabaan isfahmi waaga siyaasadeed ee hadda jira inuu sababo dhibaatooyin markaasi horseed u noqda in dhaqaalahoodu uu burburo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Muqdisho 10 sano ee ugu dambeeya waxay dib uga kabanaysay burburkii ka soo gaaray colaadihii sokeeye. Maalgelin ballaaran ayaa lagu sameeyey kobac ganacsi oo xoogan ah waa uu ka muuqanayaa. Haddasa dadku waxay qabaan walaac lixaad leh oo ku saabsan in muranka siyaasadda ee u dhexeeya madaxda sare ee dalka uu dib ugu celiyo marxalada ay horey magaaladan marti ugu ahayd beri hore. Cabdifitaax Kaydanle oo ah maamulaha carwada The Blue Star waxa uu ka mid yahay beec mushtarka maalgelinta ku sameeyey Muqdisho. Maalmihii la soo dhaafana waxa uu sheegay in dadka wax ka iibsada ay hoos u dhaceen sababtuna ay tahay qalalaasaha siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya.
Walaac aad u fara badan waan qabnaa ka ganacsata ahaan. Dadka waxaan ka mid nahay investigaysa waddanka oo ganacsi ka sameeyey, shaqo abuur abuuray. Walaacina uu haysaa waxay tahay siyaasadda isfoqabsiga dadka ugu sarreeyay dowladda in isku dhac uu imaado. Hadda already weybana saameystay waa dareemeynaa. Markii isqabsiga uu bilowday ganacsiga hoos u dhacay oo dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa wuu yaraaday. Dad badana cabsi qabaan oo lacagoodii ama ashaanada ku hayaan ama la bixi hayaan. Annagana waxaan cabsi ka qabnaa haddii isqabsigu sii bato oo colaadihii dagaaladii waxay soo laabtaan in kala carar uu imaado oo shaqo abuurkii iyo investmentkii aan sameynay hal bacaad lagu lisay noqoto.
Ganacsato badan ayaa joojiya waxyaabihii ay soo dhoofsan jireen sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan hubantilaida siyaasadda ee hadda taagan inay ka dhalato caaqibo aan wanaagsanayn oo saameysa Muqdisho iyo ganacsigoodaba.
Wallaahi aniga horta maadaama aan inta badan electronics aan ka shaqeyno, sida la socoto kalada iPhone 13 soo baxay, iPhone 13 wuxuu iga baahan yahay inaan lacag badan aan ku dalbo because waana qaali hadda soo baxay. Dadkana in igu xiran iyo customer-kan igu xiran way nagu wada sugi hayaan. Marka walaac way ugu haysaa oo lacagta faraha badan inaan diro hadana keeno iyo isqabsiga uu jiro anytime ay wax dhici karto. Walaac meeshiis ku jiro aad u badan, laakiin si Ilaahay laga muqusto rajo waxaan qabnaa in miskuusiis wax lagu xalli doono oo nabaddii iyo kalsoonida ay soo laaban doonto. Laakiin dhegta kor la wada hayaa oo weli waxa waaye in kalsooni 100% ama qabno. rajadeena de Soomaalida kala ka rabin lahay in inkasta Soomaalida markii qofka shakhsi u yahay ordaayo anytime wax dhacaan oo maradiisu un qaadana iska baxay anaga laakiin ganacsatahan waa ka duwanahay iska mana ordi karno wadankii dhaqaalaha nagu jiro waa investigareynay xanuun inuu haysa xanuun qof kale uusan dareemin kasoo Soomaali xanuun ku dhawada sameeyay hadana ganacsato xanuun kale ka sii badan waxaan dareemi karin waxaan rajaynayaa dadka madaxdu isku haayo siyaasadda inay dareemi karaan dadka wadanka investigareystay dadka ku nool dadka qotliyan kasoo saaranayo waa dadka wadanka ku tiirsan yihiin wasiirka oo dhaxaad ku ah marka waxaan rajaynayaa inay iska xalismi doonto laakiin welwel iyo cabsi waa qabnaa iyo saameyn fara badan
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in siyaasaddu ay tahay waxyaalaha jaangooya dhaqaalaha dalna uu horumar sameeyo keliya marka ay siyaasaddiisu xasilan tahay laakiin waxay aqoonyahan ku qeexayaan inqilaabka siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya uu yahay mid haddaba si muuqata iyo si dadban looga dareemaya dhibaatada dhaqaale uu sababay sida uu ku waramayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha falanqeeya
dhaqaalahu aada wuxuu ugu tiirsan yahay ma u baahan yahay deganaansho siyaasadeed siyaasad maxuu ama xasara siyaasadeed ama deganaansho la'aan siyaasadeed markay dhacdo dhaqaalaha saameyn weyn ku yeelataa taa oo ka qayb noqonaysa in maxuu ahaa isu socodka maxuu ahaa uu hakado maxuu ahaa in korontooyinka maxuu ahaa ay ka go'aananta caqabado ka jiraan sidaasoo kale caqabado waxay ka imaanayaan kuwa maaragtay dadka wax dhoofinaya ama wax soo degsanayahay qarashaadka ku badanayo baabuurta iyo diyaaradaha la isticmaalaya caymiska ayaa ku qaaliyoobi doona maalgashadayaasha soomaalida ihii iminka brojecti wada ama muxuu ahaa ka fekerayaahu dibay uga fekeri doonaan oo hakad bay gelin doonaan ama way ka kala weysa doonaan inay maal iska geliyaan wadan aan la hubin nabadgelyadiisa sidaasoo kale kuwa wax soo dejiyaahu meel ay ku sii ganacsadaan ma hubi doonaan oo inay wax keenaan hakad bay gelin doonaan dad badan qaar kamid oo lacagooda banaanka ula bixi doonaan qaar badan oo muhiim dalka inay joogaan u tahay aragtidooda iyo ganacsigoodaba dalka bay ka bixi doonaan dad badan oo maanta ganacsi dalka ku lahu waxay ka fikiri doonaan inay ganacsigooda meelo kale oo dalka baxsan ku sameeyaan
inkasta oo hadda ganacsiga Muqdisho uu caadi yahay haddana dadku waxay u arkaan haddii aan xal loo helin muranka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka in markasta caasimada Soomaaliya ay yeelan karto waji ka bedelan kan hadda ay leedahay Cabdicasiis Barrow v o a Muqdisho
dalka Kanadana waxaa ka dhacday doorasho ay guusha ku raacday xisbiga liberaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau Soomaali ayaa ka mid ahayd musharaxiinta kuwaas oo dhamaantood guul dareystay marka laga reebo Axmed Xuseen haddaba wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ku eegay sababta keentay guul darada musharaxiinta Soomaalida asal ahaan ka soo jeeday
sanadkii 2015kii ayaa ahayd markii ugu horeysay Soomaalida dalkan Kanada ay u tartamaan xubin kamid ah baarlamaanka federaalka laakiin wixii markaasii ka dambeeyay waxa soo galay rajooyin wanaagsan oo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda doorashadan hadda la soo gabagabeeyay waxa murshaxiinta tartamay ka mid ahaa 5 qof oo Soomaaliya kuwaas oo laga guuleystay marka laga reebo Axmed Xuseen oo markii saddexaad ku guuleystay inuu xildhibaanka noqdo xaafada York South Western ee magaalada Toronto Dr. Habib Maxamuud iyo Hibe Maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga liberaalka kana tartamay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ku guul dareystay inay ka mid noqdaan xildhibaanada federaalka ee dalkan haddaba Cabdiqaadir Guuleed oo tifaftira ka ah Mareykta Somali Dispatch isla markaana degan gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyay waxa sababay guul darada Soomaalida gobolkaasi
gobolkan aan ku noolnahay ee Alberta waa gobol siyaasadiisu ay u jeenjeeshtay dhanka midig oo marka laga reebo laba xildhibaan ay 32 kale ay yihiin xisbiga conservative ee dhowaanta la doortay halka 4 kamid ah 34tuna ay yihiin haween marka aan u soo noqono labada hablood ee tartanka kuraasta baarlamaanka ee dowladda dhexe ee ka qayb galay Soomaalida oo kala ah Habiba Maxamuud iyo Yahiba Maxamed labaduba waa laba hablood oo jaamiciyiin ah waxna ka bartay jaamacadda Alberta isla markaana uu adeega lagu yaqaan uu adeega bulshada gobolka guuldarrada labadan hablood waxa loo tirinayaa nacayb baaxad leh oo loo qabo ra'iisul wasaare Justin Trudeau oo hoggaamiyay xisbiga ay ka sharaxnaayeen liberaalka oo aan aad looga dareemin dhaqaaqiisa siyaasadeed ee gobolkan waxa kale oo iyana loo tirinayaa in deegaanada ay ka sharxnaayeen aanay Soomaali farabadan ku nooleen.
Alberta waa gobolka labaad oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada marka laga soo tago Ontario. Waxaa xusid mudan in gobollada Nova Scotia iyo British Columbia oo Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadda. Cali Ducaale ayaa xildhibaan heer gobolka ah magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia, halka Shamaarke Duubow uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Haddaba Cabdiqaadir Guuleed ayaan mar kale weydiiyey waxa Soomaalida Alberta looga dhex arki laayahay siyaasadda gobolkaasi.
Xuseenow, haddaan ka waramo sababaha Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaalida aanay uga dhex muuqan golayaasha kala duwan ee siyaasadda ee gobolkan, waxaa loo aanayn karaa dhowr arrimood oo ugu horreyso gobolka oo siyaasadiisu ay u janjeerto dhanka midigta, Soomaalida ku noolna ay yihiin qaar aan urursanayn oo markaa ku kala nool degaano degaan doorashooyin kala duwan oona kala durugsan, isla markaana u badan qaar dalka ku cusub isdhexgalka dhaqamada iyo midabada kala duwan oo aan aad looga tixgelinin gobolkan aanu ku noolnahay Alberta, iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaalida oo aan saamaxaynin in siyaasadda ay aad uga soo dhex muuqdaan.
Murashaxiinta kale ee aanan guuleysan waxaa ka mid ah Guuleed Carraale oo ka sharaxnaa xaafadda Scarborough South West ee magaalada Toronto, kaasoo ka tirsan xisbiga NDP. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo si dhow ula socday tartankan ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada ku timid Guuleed.
Sababaha oo u guuldareysta Xuseenow, waxaan u malaynayaa inay u badneyd laba arrimood. Mido waa ninka la tartamayay oo xisbiga liberaalka ka socday oo ah nin miisaan culus oo la yiraahdo Bill Blair, oo laba xilliyo hore ku guuleystay. Labada xilliyo hore ku guuleystay wuxuu kaloo ahaa wasiirka maaliyadda, haddana wuxuu ahaa wasiirka badqabka dadweynaha. Tan kale aan isleeyahay sababay u ahayd in laga guuleysto waxay ahayd isagoo ka tartamayay xaafad ay Soomaalidu ku yar tahay, siyaasaddan uu ku cusub yahay.
Marka laga soo tago saddexdan murashax ee aan soo xusnay ee guuldareystay, waxaa soo afraya Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NTP oo la tartamaysay Axmed Xuseen. Dad badan ayaa rumaysan in muhiimaddu aysan ahayn in Soomaalida tartamaysa ay dhammaantood guuleystaan, balse isku dayga ay muujinayaan uu yahay mid xoojinaya dadaallada ay ugu jiraan ka qaybgalka siyaasadda dalkan, sidoo kalena uu dhiirigelin u noqonayo dhalinyarada ku dhashay dalkan si ay u aaminaan in ay wax la qaybsan karaan bulshooyinka kale ee dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno, codka deeqa bila.
VOA.
qaybihii tahriirada aadna ayaan ugu degelinaa waxa ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka ee tahay qodob kale mar hore ku soo dhawaada qodobada uu raka caalamka ugu waayay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa galgalay dhul gariir xoogan oo cabirkiisu uu ku dhawaa 6 aroortiisa ka hor 4 ahayd. Hay'adda dawladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa sheegtay in dhul gariirkaasi uu saameeyay magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhul gariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaarkood, sidoo kalena dhowr xaafadood ayaa burburka guryuhu waxa ay gooyeen wadooyinka. Hay'adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha ugu waaweyn dhinaca dawooyinka in ay abuureen xasrad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii ay wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ay gaarsiin waayeen talaalka xanuunka COVID-19. Warbixin maanta Arbaca ay soo saartay hay'adda ayaa waxa ay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo waliba midowga shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guuldareysteen in ay qaataan mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen in ay dunida markaasi la wadaagaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyo, tiknoolojiyada dagaal talaalka iyo meesha ka saaray xuquuqda lahaanshiyaha ay ku soo rogeen in qof kale aanu adeegsan karin dawooyinkooda ama xogtooda midna. Amnesty waxay sheegtay in eber 300% markaasi wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo uu gaaray talaalka, halka talaalkaasi uu ahaa ku dhawaad 6 bilyan oo xabo. Wadamada dariska la Afghanistan ayaa ka falceliyay ka bixitaankii Mareykanka uu ka baxay Afghanistan iyo awood la wareegista Taliban kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in go'aanka Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan uu ahaa mid ku yimid wada hadalladii Taliban ay la galeen una ahaa isbeddel muhiim oo xasaasi ah. Qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh Washington iyo Taliban, waxana ay marti gelisay wada hadalladii dooxa ku dhexmaray Taliban iyo Mareykanka. Sidoo kale Taliban waxay xafiis ku lahayd dalka Qatar tan iyo sanadkii 2013. Amiirka Qatar wuxuu sheegay inay si wadi doonaan xiriirinta wadamada oo la gala ah si loo xaqiijiyo hirgelinta horumarada ilaa iyo hadda la sameeyay ee laga gaaray wada hadalladaasi iyo waliba fulinta ballamadii la wada galay. Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoysta ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana labada mas'uul ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda iyadoo mid waliba uu qodobo dastuuri ah soo xiganayay. Haddaba khilaafka oo iminka maraya halkii ugu sarreysay dib u dhac intee le'eg ayuu ku keeni karaa hannaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Furane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid.
Xasakaaf, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Radio VOA. Ani waxay la tahay doorashada socota ee dalka la rabo inuu aado haddii Ilaahay idmo, iyo khilaafaadka hadda ka dhexeeya madaxweynaha iyo Prime Ministerkiisa wax saameyn iskuma yeelanayaan, maxaa yeelay habka doorashada rabo inay u dhacdo iyo guddiyada oo xil saaran iyo Britaardi iyo garab istaag beesh caalamka iyo madaxdii maamulka goboleedada iyo dhamaan arrimaha soo raad marka fiirisoo arrimo degan oo dhameystiran oo qorshood uu yahay qorsho mar hore laga baaraandigay oo khilaaf kasto oo yimaada ama qabsa kasto oo yimaada inuu saameeyo aad looga baaraandigay marka waxa is leeyahay si guud saameyn kuma yeelan doono oo doorashadu waxay u dhici doontaa habkii loo asteeyay mise loo qaabeeyay ee gudidiina qaabkii iyo habraaci doorashada lagu talagalay ay ku qabo doonaan waqtigii waa laga yaabay wax ama ku darmaan ama ay wax iska bedelaan laakiin wax isla isugu guud saameyn ma yeelanayso almost moqtay doorashadii waxa ay rabeen in la doorto aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in la doorto la rabeen iyo ka bacdin loo gudub madaxweynaha almost wal bilaab hadda aqalka sare ee doorashadiisa waxa isla maamul goboleedii si guud way soo doorteen markii laga reebo waxaaba yar yar oo dhameystiray oo dhiman naqshadii iyo qaabka kale doorashada aqalka hoose way dhameystiran tahay iyo schedule ku lagu dooran lahaa jadwalka waxa isla yahay waxa kale oo diyaar ah oo markii aan dhigaysana beesha caalamka sidii diyaar ugu yihiin arintaas inay si dhab ah u dhacdo doorashada oo kala guurka siyaasadda dalku si nabada oo ku dhaco waxa kale oo la soconaa madaxda maamul goboleedada dhamaantood marka fiirisin isku fikir ka yihiin qabsoomidda doorashada dalka in si nabada siyaasadda dalka loogu kala wareego iyagoo dabcan garab siinaya gudiyadii arintaa loo xil saaray iyo ra'iisul wasaaraha oo si gaar ah u sii xil saaray
waan siiyo axmed cabdi haadi
qoystaada ayaad maasantahay anu waxaan isleeyahay xilli xun ayuu kusoo aaday khilaafkan u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sababta waxa weeyaan waxaa lagu jiraa xilli muddo dheer uu soo jiitamay khilaaf siyaasadeed oo kamid ah dhaqan siyaasadeedka soomaaliya oo u dhexeeyey madaxda sare ee dalka iyadoo hadda laga soo kabtay khilaafkaas ragaadiyey doorashadii mar hore dhacday sanad la socda february in madaxweyne cusub la doorto ayay ahayd ayaa haddana iyada oo lasoo dhameystiray hanaanadii doorashada ayaa haddana khilaaf kale oo heer federaal ah uu bilowday marka khilaafkani wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa habsami socodka doorashooyinka sada la socota doorashooyinka waxaa la yidhaahdaa waa mid kamid a hanaanada siyaasadeed hanaanada siyaasadeedna waxaa ka go-aan gaara howlwadeenada oo madaxda u sareysa ay kamid tahay soomaaliya markaad saaxiibkii doodiisa aan ka jawaaba aada la socoto way ka duwan tahay dalalka kale oo institutionada ama hay-adaha dowliga u dhisan yihiin maadaama aysan jirin hay-ado dowliga oo madax banaan oo doorashadii socodsiiyo oo keliyaha ay jiraan maxaa la yidhaahdaa madax iyo siyaasadiin lagu heshiiyo ay tahay awgeed ayaa waxaa iman kara doorashada inay hakada ku timaado haddaad saad la socotana khilaafkan already hakadu ayuu ku keenay doorashada waxaa la socotaa hadda lagama wada hadlayo doorashada inay socoto waxaa laga wada hadlayaa khilaafkooda sidii loo demin lahaa saad la socotana si oo habsami socod doorashada u socoto waa inay meesha ay ka maqan tahay khilaaf siyaasa oo nooc kasta ahda ama mid amni meesha inuu ka maqan yahay marka haddii la isku haysto yaa awood magacaabid leh hebelaa shaqadii laga ceriyay hebelaa joogo soomaalida o dhan indhaheedii ay kor ugu soo taagayaan waa caqabad weyn waxaa kaloo jira saad la socoto dadka soomaaliya taageero beesha caalamka lagu magacaabo beesha dhexa lagu qaabkay ogan iyo jibsan yihiin qaabkay ku socdaan iyo qolaha amnigu ee warqaduhu soo saaray kuwa xalana jooga kuway soo saareen waxaa kaloo jirto taas ka daranba maamul goboleedyada naftoodii ayaa qaabka loo xalinaya khilaafkan madaxda isku khilaafsan saad la socoto oo waxay ahayd shir inuu dhaco garuu ka dhaco arrintan laga wada hadlo ayaguna ay wada hadlaan arrintaas khilaaf ayaa soo kala dhexgalay kadib markii ay isqabsadeen sida wararkan kuleyno madaxda sare ee maamul goboleedyada oo kala aragti duwan ka qaba isla khilaafka qaabka loo wajahayo marka waxaan is leeyahay waa caqabad weyn oo doorashada ku gadaaman ilaa oo la xaliyana doorasho ma socon karto
xali saciid maxaad ka sababeynaysaa in khilaafkan aanu saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka
ani waxaan ku sababeynayaa in khilaafka labada mas-uul ka dhexeeya inuusan saameynin doorashada dalka loo qorsheynayo insha allah inay dhacdo awoodda 80% hadda waxaa gacanta ku haya oo loo geliyay dastuuriyan ama heshiiska ugu dambeeya haddaa xasuusto ee lagu qaabeynaya habsami socodka doorashooyinka iyo qaabeynteeda madaxda maamul goboleedyada madaxda isteediyada haddii gacanta ku hayaan awooddii doorashada oo ay ka maamulayaan oo gudiyada doorashada hab qaab state iyo qaab federaal intaba awoodoodu marka aad fiirisid ay ku biyashubanayso hadba qaabka ay u dhigaan madaxda maamul goboleedyada isteedyada maamula waxaa is leeyahay doorashada saamin kuma yeelan doonaan labadan mas-uul khilaafkooda waxaa kaloon ku sababeynayaa adduunka oo dhan marka fiirsid moogta iyo dadka Soomaaliya dowladaha si gaar ah u garab istaaga iyo saamilayda siyaasadeed ee kamid ah musharaxiinta mucaaradka ee kamid ah bulshada rayidka ee kamid ah dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka wax u yiraahda odayaasha dhaqanka ee ay ka naftooda kaalinta ku leh doorashada dalka marka dhamaantood qaabku u fikirayaan aad fiirsid dhamaantood way ka go'antaa doorashada inay dhacdo doorashadu ma hakanaysaa aniga aragtidayda almost wax waaye moogtahay oo qolyihii siyaasadda Soomaaliya daneeynaay budgetka loogu talagalay waxa lagu qabto iyo gudiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka wixii doorashooyinka ka dhashay khilaafaadka gudiga xalin lahaa iyo habraaci jaantuskii guud ee doorashada ku dhacaysa oo waxa dhan diyaarsan yihiin aragtidayda aniga marka waxaan ku xoojinayaa khilaafkooda nimankan waxa iska jira laakiin way socona doorashadan way dhacaysa waqtigeedina waa ku dhacay insha Allah si gud markaas fiirisid waa umada Soomaaliyeed oo dhan barnaamijka isha ku hayaan oo ay daneynayaan oo ay wada difaacanayaan umada Soomaaliyeed markii laga gudbo beesha caalamka oo waqti badan ku bixisay qarash badan ku bixisay talooyin fikir badan ku bixisay kan isha ku hayaan dhamaan waxa soo raal markii la isu geeyay waxa is leeyahay waa factors caawinaya in aysan khilaafaadkaas wax sameynaya haba yaraatay isan ku yeelan doorashada sidii rabay u dhacday
Axmed maxaa daliila oo aad u haysaa in khilaafka iminka taagan uu caqabad ku noqon karo geedi socodka doorashooyinka
waxaan ku soo beenayaa hor saaxiibkeena ka raay doonaa rabaa inaan ku sheego doorashada sala socoto maaha doorasho maamul goboleed waa doorasho heer qaran weyn waa doorasho federaal markay taana waxaa laga maamulaa Muqdisho ayaa laga maamulaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa maamula marka hadii wadajirkood meesho ka baxo ma suurtagelisa doorasho inay dhacdo doorashadan xilligeedii kuma dhacaysay saa la socoto mar hore la soo dhaaf xilligeedii intaas oo dhan waxa uu soo jeetamisay saan aro sheegnay khilaaf siyaasadeed ayaan soo jeetamin waxaan kala rabaa inaan ku sheego si ay doorasho u dhacdo oo dalkan ay doorasho uga dhacdo waxa loo baahan yahay koob qodobka koowaad marka laga hadlayo waxa loo yaqaan deganaansho siyaasadeed ayaa loo baahan yahay hadii deganaansho siyaasadeed dalkan ay ka baqan tahay suurtagal ma doorasho inay ka dhacdo waxaan rabaa inaan ku sheego doorasho dalkan soo dhacdo waxa koob ka ah madaxda ugu sareysa dalku inay heshiiyaan oo hadda waxa socdaana lagu heshiisiin heshiiskoodu dhaco kadibna loo xidhayto doorashooyinku inay si sax ah u balowdaan haddana maanta nasiib darro xilligi meesha ugu fiican ee marayso oo rabi doorashada in la boobsiiyo hay'adii dastuuriga oo waliba xilligoodu ka dhacay saad la socoto xukuumad beddel la keeno madaxweynihii la doorto oo ra'iisul wasaare uu soo magacaabo oo hanaag siyaasi ah Soomaali lagu bartay qoris ku dhiibka oo sii socda ayuu khilaafkani uu ka dhaxurtay marka adduunka maba ka jirtaba doorashooyin heer qaran ah meel ka dhacayaan oo dadkii wadi lahaa doorashada iskhilaafsiin tusaale kale waxa la yiri ra'iisul wasaaraha waxa la siiyay awoodda doorasho wadida hadii ra'iisul wasaaraha awoodda doorasho wadida la siiyay laakiin madaxweynuhu ku taagan yahay oo caqabada hadda ugu weyn ay ka timid arrinta la xiriira ifraan tahliil waa arrin maamul oo la rabay in la socodsiiyo cadaaladda la geeyo laakiin haddii arrin siyaasi noqoto arrin khilaaf ay noqotay waxay saameyn oo aan caadi ahayn oo ragaadinaya ku yeelanaysaa doorashooyinka dalkan inay socdaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu daro waxaa jira siyaasiyiin iyo kooxo aan rajo siyaasi hadda ka lahayn doorashooyinka inay ku soo laabtaan oo raba doorashadu inay raagto si ay xaalado kale ay u sameysmaan marka siyaasadda yar hoose marka waxaa ku jirta khilaafkan in la sii huriyo si waqtigu u dheeraado aan fursad loo siinin isbeddelka iyo nabadgelyada guud ee dalka ilaa markaas aniga ayada oo waxaas caqabadaha ay jiraan in ay doorashada dalka dhacayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Shaciid
xalku wuxuu yahay marka koowaad qof kasta inuu qaato dareenkiisa si rasmi ah mas-uuliyadiisa uu qaato kasoo baxo kaalinta laga sugay moogtahay oo umada Soomaaliyeed ay kasugayeen waxaan isleeyahay doorashadu way dhacaysa waxaa kaloo isleeyahay qolyahan siyaasiyiinta ee doonaya inay doorasho wadanka ay ka dhacdo ee musharaxiinta maanta in madax noqdaan doonaya naftooda in la helo contributionkooda iyo fikirkooda in la helo iyo taladooda ay garab siiyaan markasta doorashada iyo qaabku dhici lahayd fuudaa lahayd madaxda maamul goboleedyada kaalin weyn ku leeyihiin maadaama awooddii inta badan ay gacanta ay ku hayaan doorashada oo naqshadii iyo qorshihii wax u dhacayeen ay qaabeynayaan maanta oo nasiib u yeesheen kaalintoodu inay muuqataa oo kaalintoodu ay noqotaa kaalin wax fududeynaysa oo si wanaagsan inay wax u dhacaan ka shaqeynaysa oo mas-uuliyad ka muuqanaysa moogta iyo dareen ee ummadeed ugu dambeyn waxaan is leeyahay markii kalsooni jirto oo qof kasta shaqada loo diray uu ku kalsoon yahay si degan iyo qorshan uu ku qabanayo way fududeynaysa in doorashada dhacdo si guudna way dhacdaa doorashadu
haye axmed dhinacaaga maxaa ku soo gabagabeynaysa oo xalku kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay koo horta inaan ka jawaabno maxaa keenay khilaafkan siyaasiga intuu ka bilowday wuxuu ka bilowday keyska ikraan tahliil marka xalku wuxuu ka bilaabanayaa arrinta ikraan tahliil in si madax bannaan oo aan siyaasadeysnayn cadaaladda loogu daayo laba in dib loogu laabto heshiisyadii dhacay oo dalkan ka dhacay oo September 17-keedii April 25-teedii oo ahayd in doorashada la socodsiiyo ra'iisul wasaaruhu la socodsiiyo saddex arrimaha siyaasiga ah ee ka dhashay arinta Ukraine tahay oo kala bedelka dadkan maxalliyada ah jagooyinka sirdoonka iyo wasiirada amniga ee haystay in oo laga gaaro maxalliyada ay sheegay xal siyaasi ah in laga gaaro oo dad cusub oo labada dhinac ka socdo ay ku wada kalsoon yihiin meeshii ay ka shaqeyso siguna waxa loo baahan yahay in la fahmo in aysan doorasho dalkan ka dhici karin ayada oo khilaaf federaal ah oo madaxda ugu sareysa dalka ay ka jirto marka madaxdi sare oo qorti isku jirta dalkan doorasho kama dhacayso
intaas ayaynu dhageysteyaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud Furana iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
inta dooda gaabani xasan ka fuqaysan intaasii ku dhaafna markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana cabiida ayaa kamid ah ujeedooyinka maasayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen laba gabiya oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytan jiray qaar ku kala abtirsada laba tol oo badanaa dadis ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayil jiray cabiidaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena mararka kalena noqon jirtay tulla fajabis ah oo in lagu soo celiyo oo qofkii sariig lehi arabka kala xishoodo ragga hadaba maanshada caankaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal la oran jiray maax dacar culow maax dhagoodana lagu naaneysi jiray diidi kadiye iyo faarax cabdi guuleed gabyaal magaciisu ahaa asi waagii dambe tix cali ah oo uu tiriyey inta naaneys looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax cali tamay ku dhajisay xagga dumarka waxa iyaduna shirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la oran jiray gadaalkiisa intay caytama u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiinse caydu markasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxaa jirta cay gacalcun ah oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado caruurtiisa qaarka oo markaas daraabayo waxa iyaduna maansada Soomaalida ku badan cali ujeedadeedu ay guubaabada ran tahay oo gabyaagu uu ku dhaleeyo bulshada uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goortaa tahay inay dhaamato iyadana waxaa tusaale wacan u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaashi adan afqalooc uu waayihii gobonnimadoonka Soomaalida ku dhaleeli jiray isaga oo guubaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xurriyad dooran oo daafac noqon weyda dadku inuu adoonsado hore loogu dowgalay dabka naarta furaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ciirtaad qabtaan idinka diimoone duntiga aadan ubadku dharaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen caqligu saw iskama daayo dhammaadkii 1970-aadkii ayaan goor galaba waxaan xamar kula kulmay guhaad cabdigahayr oo ahaa gabyaa anshiga soomaalida iyo dabeecadaheeda indhadheer u lahaa abbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badanaa markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maye ii maray kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluulida alaali xida 10 arigan soomaali ee aan aqoon kara hagta iyo inuu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aaya kama reeba arxan daran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaaga مدي يبسدي ألاب يدلال إنا أريد ليا وحما أركت عسو قبائل دير أقل كاللو سوقل وقار دقالا وبلوقت دير دبين الله آسا الواحد يودتك حابضا إئس الأميرة إفكا مراتو آخرا لناك لقو أبال سيدا أنبأو إيغام إيه ملاها إيمان بي ما سرع عن كاسة وحاقو دنبي مصطفى شاق علمي أو أهدب يا هاد ياسير آيها صومالي ذا أهم مجلسو كفوررو muddadii dheerayd ee aan aqeynna aanan ku arag maansa iyo majaajilo inaan ugu bogo mooye aan ku qoonsado waa gabyaal dar badan oo dhigiisa ah markay deeqada qabyaaladda ku dhaxdhaceen isagu iskala weynaaday taariikhdiisana uga baxay dhawaan tix gaaban oo Mustafa soo saaray ayuu ku yiri bulshada qoon ah oo nacasa oo damac la oo liida waxba aan isdoorin isku mid ah oo wada daliiliina haddii uu cilmigu diidanaay daahir loo aragi calankooda nimankii dajay iyo dowladnimadooda qarankiina dumiye tirtiray oo dam kaga siiyey shacbi wali durbaanku tumo ubax ku deeqaaya ama daafacaya oo dhisi oo daba guclaynaya ilaah baana dilaya ma ahan dhaqan dad yaraay haddaan doono misaal aan xikmadan idinku deeqsiiyo in dugaagtu cunay way ogtahay duuyadoo idile waraabahoo dusha kore socdoon soo dafdhihin ooda adiga dareemo ka kaca oo reeruhu digaye xataa kuma daydaan xooloho kama dabqaataane kuwii dilayay bay siinayaan darajadoodii wax intaa ka daran baa jiro inaga diimoone haddii uu libaaxdo xadhigo daawad oo nirig leh markuu daribta iyo kuruska iyo cuna dulbaaxdeeda dig hurdo uma leedo damal ku yaal meel dushaada ah intuu durugiyo ow carariyo buuduur ku saantirane dakanadu galay buu og yahay waa dabayshanaya nimanka maliyuumaadka dilay ee doorashada raadin warbaldayc waxay idiin taraan dabargo weeyaan sanadihii 1906-dii waxaa jirtay hees adaha u naxariistay uu xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saqdhexa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka soomaalida uu la yaabay il iyo baal ayuu isla saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariinta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso waa heestii soomaali dhooyla ee allah u naxariistay magool ay ku luuqaysay sama kuma heshiyaysina uma hagaagay saqajaan badaayaay sixir lagama waayaay saxariir kufaanaay seefta isla gaaday seeraha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sidatooy soomaali dhooylaay hore ma u soconaa mase sabad xumaantiyo silcaad ku noolaan sidaan sheeydu maanta halka ay noo joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo
أنو انتاسي كدافنو برنامجكي دقنك إيهدها إيه أحمد فارح علي إداجا هل كان نغلا سعطانا و VOA واشطون هدي أي كدافان ورارك إيه برنامجي دي VOA وحاديب وقدال عنكرتان بوغينا voasomali.com ركنا دينعي هسا
I'm
عدد كمعان يعني تحيير إكران عراله السم اللي لقوا وحي قبل قبوة هيد إذا عدني هذي النمو انتا المركلة كل مدونه ودو ما نبيه ويقول الله نبت كليه